semmoisille suurille juhlille ja merkkipäiville ja kaikille muille semmoisille erikoisjuhlille, niille tavallisesti tulee sähkösanomia ja semmoisille arvokkaille henkilöille. Ja minutkin on luettu tässä kaupungissa kuuluvaksi näihin arvokkaisiin henkilöihin ja sai juuri sähkösanoman tässä kokouksen alussa, joka kuuluu näin. Niilo Ylivainio, Saalen seurakunta, Näkinkuja 3, Helsinki 53. Kuulkaahan nyt, hyvä herra. Siinä on kyllä tullut virhe, kun minä en ole herra. Minä olen vain herran juoksupoika. No niin, tämä annetaan anteeksi. En kaipaa postiluukuista putoilevia lappusianne tittelillä, miten voisin pelastua. Tykkään pikemminkin, että tämä elämä on pirun hauskaa ilman pelastumista. Sitten tässä on tämän herran nimi, joka tunnetaan koko Euroopassa, mutta jääköön se nyt sanomatta. Mutta sitten alla on aatoksia suurista asioista tulevina päivinä. Tuleva Nobel-kirjailija, ajatuksin, viini, laulu, naiset, ain rakkainta on. No niin, tämä on teidän kaupunginne kulttuurihenkilöltä. Kiitoksia sähkiestä. Mutta minun rakkaani on nyt joka tapauksessa Jeesus Kristus. Ja minun herrani on Jeesus Kristus. Ja minua kaikkien eniten maan päällä kiinnostaa minun työssäni, miten ihmiset pelastuvat. Vaikka kaikki tulevat ja menneet ja sitä haaveilevat Nobel-palkinnon saajat olisivat toista mieltä ja heille olisi elämä pirun hauskaa synnissä ja viinissä, minulle on elämä hauskaa pyhässä hengessä, että minä olen pelastettu. Meillä ei tosin virtaa viini, eikä meillä heilu naiset, mutta Jumalan kiitos. On taivaallinen pyhä henki, joka on enempi kuin koko maailma yhteensä. Ja tänä iltana tämä siunattu pyhä henki on tässä kokouksessa. Ja se on sinun koettavissasi, kun sinä uskot Jeesukseen Kristukseen. Tuohon suloiseen vapahtajaan. Voi miten onnellinen minä olen, että minä saan olla pelaste. Jos ihmiset tietäis, miten onnelliseksi ihminen tulee, kun hän saa syntinsä anteeksi. Ja tulee Jumalan lapseksi. Ja saa varmuuden siitä, että minun nimeni on kirjoitettu elämän kirjassa taivaassa. Niin ihmiset kadehtisivat kieli pitkällä meitä uskovaisia. Se on aivan varma asia. Jos se saisi nähdä uskovan sisäiseen maailmaan. Mitä siellä on? Se elämä, se onni, se rauha, se lepo, se suloinen sopusointu Kristuksen kanssa. Se ihana varmuus ajassa, kuolemassa, ikuisuudessa, viimeisellä tuomiolla ja iankaikkisuudessa. Varmuus tästä asiasta. Voi minkä levon se tuo ihmislapsen sydämeen. Mutta maailma ei voi sitä käsittää. Se ei voi sitä maailman ihminen ymmärtää. Koska hän ei ole kokenut pelastusta. Hän ei ole kokenut uudesti syntymistä. Maailman ihminen on enimmäten vain kuullut uskovaisista huonoa. Niin kuin minäkin pikkupoikana kuulin vanhemmilta ihmisiltä noin siinä sivussa. En minä koskaan ottanut vanhempien ihmisten keskusteluun osaa, sillä se ei siihen aikaan ollut tapana, että lapset sekaantuivat vanhempien keskusteluihin, ne vain kuunteli. Ja minä kuuntelin, kun ne kertoilivat, minkälaisia ne uskovat on, että ne konttaa tuolien välistä ja ne konttaa lattialla vällyjen alla ja ja ne puhuu vaikka mitä, ja minä korvillani kuuntelin, että onpa kummaa porukkaa. porukkaa. On ihme porukkaa. Tuolien alta yrittävät mennä, että miten ne sieltä sopii, minä mietin pienissä pehmoisissa aivoissani. Eikä se mulle selvinnyt. Ja nämä tällaiset lapsuudessa saadut ajatukset seurasivat myötä yli 20 vuotta. Ja kun sota oli loppunut ja Lapualla asuin sitten, sieltähän minä lähdinkin sotaan patruunatehtaalta ja sitten palasin sodan jälkeen takaisin. Siellä oli rukoushuone lähellä asemaa ja siinä luki Betania. Niin minulla oli vielä lapsuudessa saadut vaikutteet niin voimakkaat, että kun minä menin sen rukoushuoneen ohi, missä luki Betania, niin minä tunsin sisäistä pahoinvointia ja sääliä niitä ihmisiä kohtaan, jotka tuolla harhassa ovat. Ja minä ajattelin, että se on joku semmoinen salaperäinen, salaseurainen paikka, jota pitää karttaa. Ja jos siitä kadulta minut olisi viety sisälle sinne Betaniaan, niin minä olisin melko varmasti saanut puolisokin siinä rappusilla, jos olisi pitänyt mennä sisälle sinne rukoushuoneeseen. Minulla oli sellainen kammon tunne uskovaisia kohtaan. Ja se oli vain kylvetty tuolta noin, ja minä olin vain imennyt kaikki nämä pahat ajatukset tuntematta henkilökohtaisesti ainoatakaan elävää uudesti syntynyttä kristittyä. Kyllä minä nimikristittyjä olin nähnyt. Niitähän on Etelä-Pohjanmaalla kaikki päin, melkein heinäladossakin niitä asusti. Heinäntekoaikana nimittäin. Joka paikassahan niitä on. Ja jos minkälaisen lipun alla, mutta eihän se vaikuta mitään nimikristillisyys, niin kuin minun äitinikin oli nimikristitty lapsuudesta asti, siihen asti kun Herra sitten pelasti. Mutta kun tuli häät maaseudulla, kun pitivät häitä, ja sitten kun ne tanssi hääparin ympärillä, ne nimitti sitä Pohjanmaalla akkairingiksi. Ja sitten oli kahvikuppi, siinä oli joko viinaa tai kahvia tai vettä, mitä siinä oli siinä kahvikupissa. Ja se kahvikuppi kädessä sitten koko akkalauma hyppäsi niin, että tuntui, että talosta varmasti niskapalkeet katkee. Ja sitten karkeloivat. Oi, mutta niin autuas, niin autuas, niin autuas. Kunnes Herra eräänä päivänä teki hänestä syntisen, sitten muuttui asia. Nimikristittyjä on tässä maassa, niitä on kaikkialla. Jos tässä maassa olisi vain eläviä kristittyjä ja sitten täysin pakanoita, olisi tavattoman helppo voittaa ihmisiä Jumalalle. Mutta nämä muotojumaliset, farilisialaiset nimikristityt, ne sotkee ja pilaa tämän asian. Että rehellinen, todellinen, rehellinen, syntinen ihminen ei tiedä oikein, mikä on totta ja mikä on valhetta tässä kristillisyydessä. Tuolla kun tämä Alpon tulkki tuli uskoon siellä Saksan reissulla nyt helluntaina. Sitten siinä ennen eroamista siinä suuressa hallissa, missä nämä kokoukset oli, siinä oli semmoinen ruokailupaikka, jossa myöskin syötiin. Niin minä sitten kysyin, että no mihinkä sinä nyt sitten oikein aiot mennä tämän jälkeen, kun sinä olet tullut uskoon. Kun ensin oli 5 seurakuntaa, joka oli järjestänyt nämä kokoukset. Se sanoi, että siinäpä hänellä onkin vaikeus. Minä sanoin, että kuulehan nyt, mä neuvon sua. Valitse nyt kaikkein palavin joukko tästä 5. Kaikkein palavin seurakunta. Mutta kun en minä itsekään tiennyt, mikä niistä on palavin, niin minä menin tulkin tykö ja kysyin minun tulkiltani, että sano nyt sinä kuule, että mikä porukka täällä on palavin porukka. Mikä seurakunta? Ja hän taas keskusteli joidenkin saarnaajien kanssa ja sitten sanoi mulle siinä kahvipöydässä, että tämän veljen seurakunta on palavin seurakunta. Ja minä menin sen pelastuneen suomalaisen tulkin tyköön ja sanon, että sitten tämä veljen seurakunta on menet, että se on kuulemma palavin seurakunta tässä maailmassa. Tällaisia probleemia sitä on maailmassa, kun ei tiedä oikein missä Jumalan tuli palaa. ja missä on muotomenoja, missä on kaavoja ja sääntöjä, tapoja ja näin edespäin. Mutta varma on asia, kun ihminen on rehellinen ja vilpitön Jumalan edessä ja totta totisesti haluaa pelastua ja saada syntinsä anteeksi ja on avonainen Jumalan sanalle ja tutkii Jumalan sanaa, niin kyllä Jumala ohjaa hänet sitten sellaiseen joukkoon, missä on terveitä, raittiita, Jumalan sanaan pitäytyvää raamatullisia kristittyjä, joiden kanssa sitten voi tehdä työtä ja voittaa toisia ihmisiä Jumalalle. Mutta ensimmäinen perusehto on se, että pelastuu. Vaikka olisi minkälaisessa joukossa, minkälaisessa kirkkokunnassa, vaikkapa jossakin kuorossa. Ja hengellisessä toiminnassa. Mutta jos ei ole pelastunut, ei ikinä tule sisälle taivasten valtakuntaa. Pelastus on aina numero yksi. Se on se ensimmäinen lähtökohta, että ihminen saa syntinsä anteeksi ja pelastuu. Että hän uudesti syntyy Jeesuksen sanojen mukaan Jumalan lapseksi. Ja jos ei tämä perusta, tämä lähtökohta ole oikea kristillisessä elämässä, niin ei mikään muukaan voi sen jälkeen olla oikeata. Mulla on tässä liivi päällä ja tässä on nappia ja napin reikiä. Mutta jos mä panen tämän ensimmäisen napin väärään reikään tästä näin, niin tämä ylimmäinenkin on väärässä. Ei millään tätä ei saa sopimaan tätä ylimmäistä nappia. Se on liikaa tässä puserossa, jos mä oon tämän ensimmäisen pannut vinoon, eikö totta? Jos sulla on liivi, niin kokeilepas. Paapas nyt se ensimmäinen alimmainen nappi väärään rakoseen siellä. Ja koitapa sovittaa tämä ylimmäinen nappi, niin mihin sä paat sen? Jos kristityn elämässä ei ole oikeata lähtökohtaa, siis se peruslähtökohta, josta Jeesus puhuu Johanneksen evankelin 3. luvussa, että ellei ihminen uudesti synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jos tämä peruslähtökohta ei ole oikea, niin kaikki muut kristilliset harrastukset, joita yrittää tehdä, ne tavalla taikka toisella sotkeentuu ihmisen elämässä ja niissä ei ole oikea järjestys. Lähtökohta on pelastus, uudesti syntyminen, Raamattu käyttää sitä monia nimityksiä, Jumalan lapseksi tuleminen, syntien anteeksi saaminen, ahtaasta portista sisälle käyminen, lammashuoneeseen sisälle tuleminen. Jeesus on lammasten ovi, hän on myöskin lammastarhan paimen, se hyvä paimen, jota lampaat sitten seuraa ja kuulevat hänen ääntänsä. Vierasta ne eivät seuraa. Pelastettu ei seuraa vierasta. Seuraa vain Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa. Ja nyt tänä iltana tässä kokouksessa on tästä asiasta kysymys. Se on ensimmäinen. Ruumiin terveys, sehän on niin tavattoman kallis asia. Minä tiedän, kuinka kallis asia on ruumiin terveys. Sinä minähän olen itse ollut työkyvyttömänä 3 kertaa tämän vaivaloisen elämäni aikana. Ensimmäinen kerta tuli työkyvyttömyys vuonna 1955. Angina pectoris, sydänlaajentuma, veltostuma, 100-prosenttinen työkyvyttömyys. Sitten 67 huhtikuussa makasin tuolla Meilahden sairaalassa. Syöpä oli turmellut 50 senttiä minun suoltani. Sitten 75 Vaasassa sairastuin niin, että lääkäri ensimmäisellä käynnillä lääkärissä heti B-todistus ja pois työelämästä. Ja sairaseläkkeelle. Vaimossani ollut syöpä vuonna 75 ja 76. Aikaisemminhan se oli jo aloittanut, mutta silloin se tuli ilmi kaulassa. Monet muut sairaudet elämän aikana olleet. Että minä totta totisesti tiedän, kuinka kallis asia on ruumiin terveys. Ja minä annan sille eniten arvoa kuin millekään muulle ajalliselle asialle, ruumiin terveydelle. Mutta yläpuolella sen on ihmissielun pelastus ja hänen sielunsa terveys, että hän on saanut syntinsä anteeksi, että hän tietää olevansa Jumalan lapsi, tietää varmuudella, että kun tämä elämä pian päättyy, minulla on koti Jumalan luona taivaassa, jonka Jeesus Kristus on minulle valmistanut. Ja nyt juuri sinä, jolta puuttuu tämä kokemus, niin tämä kokous on juuri sinua varten. Ja taivaasta seurataan juuri sinua tänä iltana. Teetkö sinä ratkaisusi ja annatko sinä elämäsi Jeesukselle? Voittaako sinut Jeesus Kristus rakkaudellaan tänä iltana omakseen, pyyhkiäkseen sinun syntisi pois? Vai viekö sinut, niin kuin tuossa sähkeessä tuo henkilö sanoi, että on niin pirun hauskaa olla maailmassa, että voittaako sinut tämä sielun vihollinen pitääkseen sinua orjanaan ja vankinaan? En minä kiellä, etteikö maailmassa hetkisen olisi hauskaa. Raamattu sanoo Mooseksenkin elämästä, että hän mieluimmin otti kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Kyllä synnistä saa totta totisesti, tämä liha ja veri saa lyhytaikaisen nautinnon. Jos minä kieltäisin tämän, minä sotisin vasten Raamattua. Siitä saa, mutta Raamattu sanoo lyhytaikaisen nautinnon. Kai tässä kaupungissa on tarpeeksi paljon todisteita siitä, että ihmiset ovat saaneet synnistä lyhytaikaisen nautinnon. Mutta mikä sen jälkeen? Mitä sen jälkeen? Mitä sen lyhytaikaisen synnin nautinnon jälkeen? Sinähän tiedät sen. Riita. Katkeruus. Taistelu kotona. Taistelu työmaalla. Ihmisten kanssa. Mutta vaikeinta kotona. Lopuksi käräjätupa, ero, asumisero, muuttaminen pois kotoa, uuden kanssa lähtö, uusi riita, sekasorto ja eräänä päivänä elämän raunioilla asioita ei voi korjata enää millään. Minulle kertoi, ja siitä nyt on lehdessäkin, hän on antanut todistuksen lehdessäkin tästä samasta asiasta. Eräs armeijan vakinaisessa virassa oleva sotilashenkilö, hän kertoi. Hän oli armeijan palveluksessa vakinaisessa, otti osaa kaikkiin elämän rientoihin, muun muassa urheilun alalla ja muualla. Mutta sanoi sitten, että sitten alkoi näyttelemään vähän kerrassaan viina, viini, viina, viini, omaa osaansa. Ja lopputuloksena siitä oli kotona ainainen nalkutus, riita, sopusoin, epäsointu, mikä siitä tulee, te tiedätte sen. Työstä poisolo, uudelleen ja uudelleen, krapula, 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 krapula. Ja sitten hän kertoo eräästä vaiheesta, joka sitten tapahtui hänen elämässään. Oli maanantai-päivä. Hän oli niin krapulassa, ettei jaksanut lähteä esikuntaan. Hän sanoi, että hän veti puhelintepselin pois, että esikunnasta ei voida soittaa ja kysyä, että miksi hän ei ole tullut toimistoon. On iltapäivä. Hänen vaimonsa lähti hakemaan vieraita heille. Ja hän sanoi, että hän makasi sängyssä krapulassa. Elämä tuntui niin katkeralle, niin tyhjälle, niin petetylle. Ei minkään arvoiselle. Sanoi, että kun hän siinä makasi pääkipienä krapulassa ja niin synkissä ajatuksissa kuin ikinä voi olla. Hänen vaimonsa oli tuonut jostakin näistä kokouksista kasetin. Sotaan sen siinä kivuissansa pukkasi sen nauhurin päälle ja se kasetti alkoi pyörimään ja siinä tuli näiden kokouksien yksi saari. Ja sanoi, että kun se tuli loppuvaiheeseen, se kasetti, niin hän alkoi tulla niin synnin tuntoon. Sanoi, että hän huutamalla huusi synnin tunnossa. Tämä mies kertoi, että kyllä naapurit oli kuulleet heiltä huutoa monta kertaa ennenkin. Mutta se oli ollut toisenlaista huutoa, mitä heillä oli aikaisemmin huudettu, kun humalapäissä siellä oli meltattu. Mutta sanoo, nyt ne kuuli sellaista huutoa, että ne oli ennen kuulleet, kun hän syntisenä miehenä siinä sängyssä sydämen tuskassa huusi, että Jeesus pelasta minut. Ja kun siinä kasetissa tuli tämä kohta, että nostaa käsi ylös, niin hän oli nostanut molemmat kätensä ylös ja itkenyt. Ja silloin Jumalan voima lankesi hänen päällensä. Ja niin kuin kuuma sähkövirta meni läpi koko ruumiin, aina jalkoihin asti, ja pyyhki läpi koko olemuksen. Ja silloin tapahtui ihme. Hän uudesti syntyi ja pelastui siinä hetkessä, kun tuo Jumalan voima meni hänen olemuksensa lävitse. Krapula hävisi sen siljän tien, päänsärky hävisi sen siljän tien. Ja kun vaimo tulee vieraiden kanssa ovesta sisälle, mies on kotona pystyssä, hymyilee siellä, on ottamassa vaimoansa. Ja vaimo ihmettelee, mikä sinulle nyt on tullut. Minä olen tullut uskoon, minä olen pelastunut. Ja hän on sitä vielä tänä päivänä. Viime konferenssissa oli palveluksessa siellä palvelemassa Jumalan asialla, millä taidolla ja kyvyllä pystyi palvelemaan viime kesänä. Pelastettuna Jumalan lapsena. Ja nyt todistelee, mitä Herra Jeesus Kristus on hänelle tehnyt. Hänen isänsä oli muuten mulle jo ennestään vanhoja tuttuja 30 vuoden takaa melkein. Tätä tekee Jeesus. Hän voi muuttaa ihmisen elämän kotona, kokouksessa, kylässä, jopa työpaikallakin, missä ihminen tulee sille kohdalle elämässään, että minun tieni täytyy nyt tällä tiellä päättyä tähän. Minun elämäni päätepiste synnin retkillä on nyt tullut pisteeseen, josta minä en jatka enää ennen kuin Herra kohtaa minua. Ja ihminen sanoo Jeesukselle, että minä olen syntinen mies tai syntinen nainen. Minä haluan vain armoa Jumala. Minä en pyydä mitään muuta kuin armoa Jumala. Minä en pyydä mitään muuta kuin anteeksi antamusta Jumala. Ja kun sinä pyydät tätä, sinä saat sen. Minä muistan yhden kertomuksen yhdestä nuoresta miehestä. Oli varakkaan kodin poika. Hän oli saanut lapsuudessa vähän liian paljon rahaa käyttääkseenkin todennäköisesti. Hän haki synnistä lyhytaikaista nautintoa. Eräänä päivänä hän lähti koko kodistansa pois maailmalle. Kun tuntui niin ahtaalle olla tässä kodissa, kun siellä ei saanut ihan tehdä mitä tahansa. Hän eli toisessa kaupungissa ja aina isälle lähetti kirjeen ja pyysi isältä aina rahaa lisää ja lisää. Isä lähetti ja lähetti, mutta lopulta mitta oli täys, isä ei lähettänyt hänelle enää rahaa. Sitten tämä poika eli siellä köyhyydessä, nälässä. Ja eräänä päivänä tämä poika sairastui. Hän oli saanut synnistä sen, mitä hän oli hakenut. Ja siellä oli joku armelias ihminen, joka antoi pienen ullakkohuoneen
jossa tämä poika sai sitten semmoisen vanhan vuoteen, jossa hän sitten makasi sairaana, nälkäisenä, rahattomana, onnettomana. Eräs pelastusarmeijan sotilas, nythän on heillä juhlat tuolla. Kun minä ikkunasta näin, kun niitä pelastusupseereita siinä meni sinne, eivät he varmaan sitä aavistaneet, että siellä ylhäällä 6. kerroksessa on yksi mies, joka sieltä käsin siunaa niitä pelastussotilaita, jotka kävelivät siellä kadulla. Minä rakastan jokaista, joka tavalla tai toisella yrittää ihmislasta auttaa. Tämä pelastusupseeri sai kuulla, että siellä vintillä asustaa sellainen mies, sairaana, ei enää pysty lähtemään minnekään. Meni sinne, sai kuulla pojan nimen, sai kuulla isän osoitteen, menee tänne kotiin. Ja sanoi, että kuulkaahan, minä tiedän missä teidän poikanne on, minulla on teille terveisiä teidän pojaltanne. Silloin tämä isäntä kääntyi heti siitä olohuoneen oven edestä pois. Vihas näin, että ei, minulla ole mitään poikaa. Tämä pelastusupseeri oli viisas. Hän sanoi, että kuulkaa herra, teidän poikanne ei pyydä teiltä rahaa. Hän ei pyydä teidän omaisuuttanne, hyvä herra. Se on teidän poikanne, mutta ennen kuin hän jättää tämän maan, hän pyytää teidän anteeksi antamusta. Silloin tämä varakas mies kääntyi siinä olohuoneen lattialla ja kysyi hämmästyneenä, kaipaako hän minun anteeksi antamusta? Ei mitään muuta kuin sitä. Silloin tämän isän mielenkiinto eräs ja kysyi, missä hän on? Missä hän on? Minä neuvon tien, jos haluatte lähteä. He istuvat autoon. Hänet ohjataan sinne pieneen taloon, jossa oli se pieni ullakkohuone. Ja kun tämä isä astuu sisälle ovesta, ja hän näkee poikansa siellä laihana, sairaana, nuori mies loppuun kuluneena. Hän purskahtaa itkemään. Poika näkee, että isä on tullut. Hän sanoi, että isä, kuule isä, minä kaipaan sinun anteeksi antamusta. Voitko sinä, isä, antaa minulle anteeksi? Minä en pyydä mitään muuta. Silloin tuo isän sydän, joka oli menneinä vuosina jo kivettynyt tämän pojan jumalattoman elämän tähden, heltyi. Hän syleilee ja hyväilee tuota ryysyistä poikaansa. Sanoi, että minä annan kaiken sinulle anteeksi. Mutta ei siinä kaikki. Tuo pelastusupseeri, sotilas, julistaa tälle pojalle myöskin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä syntien anteeksi antamuksen. Tuo poika ei koskaan voinut palata varakkaaseen kotiinsa maan päällä, mutta Jumalan kiitos, hän sai syntinsä anteeksi ja siirtyi kotiin Jumalan luoksi. Lyhyt aikaista nautintoa, mutta hän joutui jättämään tämän elämän ennen isäänsä, koska hän sai synnistä lyhyt aikaisen nautinnon. Moni on tässä teltassa, joka on saanut lyhytaikaista nautintoa syntielämästä, eikö totta? Jos sinä olet rehellinen, sinun täytyy myöntää, että näin on asiat. Mutta usko minua tänä iltana, jos sinä sanot Jumalalle, Jumala, minä en pyydä sinulta mitään muuta, kuin että Jeesuksen ristin kuoleman tähden annat minun syntini anteeksi. Jumala, minä en pyydä mitään muuta kuin, että minun syntini pyyhitään, Jumala, pois. Ja jos rohkenet mennä niin pitkälle ja sanot Jumalalle, Jumala, minä en pyydä edes terveyttä sinulta, Jumala, kun minä vain saan syntini anteeksi. Kuule, se tapahtuu.
Jeesus pyyhkii sinun syntisi pois.
Ja kuule, jos sinun aikasi ei ole päättynyt ja ilta ei ole vielä tullut, niin kuin Jumalan voima sen jälkeen laskee sinun päällesi, niin sinä voit kokea ruumiin terveyden. Amen. Joko silmänräpäyksessä tai tästä illasta lähtien. Ja sinun ruumiisi jälleen uhkuu nuoruuden voimaa, kuten Jobin kirjassa sanotaan. Amen. Sillä se on niin ihmeellinen kokemus kuin ihminen. Syntinen ihminen, joka on rasittunut, väsynyt, uupunut, katkeroitunut, kyllästynyt, turtunut, pettynyt. Ja kun hän tulee Jeesuksen luokse, ja hän muutaman sekunnin sisällä saa sisäisen rauhan, sisäisen tasapainon, sisäisen levon sielunsa, ja varmuuden minun syntini on pois, ja pyhän hengen todistuksen, että minä olen Jumalan lapsi, tällä Jumalan hengen läsnäololla hänen sisimmässään on niin väkevä vaikutus, että hän voi parantua silmänräpäyksessä. Tai parantuminen voi alkaa. Jumala on hyvä Jumala. Hän on rakastava Jumala. Amen. Hän on armollinen Jumala. Amen. Syntisiä kohtaan. Amen. Fariseuksilla ei ole mitään asiaa tulla, ennen ne riisuu farisealaisen kaapuunsa pois. Jos sinä luet uutta testamenttia, niin Jeesus oli aina pahoissa välissä fariseusten kanssa. Hän tuli toimeen publikaanien kanssa ja syntisten kanssa ja kenen kanssa tahansa, mutta Jeesus ei koskaan tullut juttuun fariseusten kanssa. Koska ne oli niin itse hyviä, itse riittoisia, itse varmoja, oma hyväisiä. Halveksivat muita, ylen katsovat muita, pitivät itseänsä parempana. Jopa temppelissäkin fariseus, kun rukoili, niin hän sanoi, minä kiitän sinua Jumala, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Ja sitten publikaani oli siellä vähän matkan päässä temppelin nurkassa, eikä rohjennut nostaa edes katsettaan taivasta kohti, kun hän tunsi niin syntisyytensä Jumalan edessä. Niin fariseus rinta pystys nenä punaisena osoittaa ja sanoi, kiitos Jumala, että minä en ole niin kuin tuo publikaani. Mitäs Jeesus sanoo? Tämä publikaani meni kotiinsa vanhurskaampana kuin tuo fariseus. Tuo itseriittoinen, ylpeä, oma hyväinen, kaikki tietävä farisialainen haisi koko kristillisyys niin kuin näätä Amerikasta, kun jää auton alle. Ja on sitten tympiä sellainen kristillisyys, jossa yritetään olla parempia kuin toiset ihmiset. Eikä koskaan ole tarvinnut kokea pelastusta, anteeksiantamusta. Ei koskaan nöyrtynyt Jumalan eikä ihmisten edessä. Aina on mukaan tullut toimeen. Jos täällä on tämmöisiä fariseuksia, niin sinullepa Jeesuksella ei paljon asiaa olekaan. Korkeintaan sanotaan, että hän tiesi heidän ajatuksensa, mitä he ajattelivat. Ja lähettää tyhjänä pois. Täältä teltaltakin tänä iltana, jos tänne on joku fariseus eksynyt. Kuule, sinä lähdet aivan tyhjänä pois. Ei minkäänlaista Jumalan siunausta ei laskeudu sinun sieluusi. Kuule, se on niin tyhjä, niin kuin kaksi vanhaa peltikanisteria olisi reijäpohjassa ruostunut. Älä pysykään vesi. Mutta janoiset, nälkäiset, oman huonouden ja heikkouden tunnossa olevat, avuttomat, joilla ei ole mitään mistä kerskata, yksi pyyntö vain, Jeesus, minä haluan saada syntini anteeksi. Jeesus, minä haluan nyt pelastaa. Jeesus, minä haluan tulla Jumalan lapseksi. Jeesus, unohda minun syntini. Kuule, näitä ihmisiä Herra Jeesus lähestyy. Ja sellaisella lämmöllä ja sellaisella rakkaudella, jota sinä et ole tiennyt, että on olemassakaan tähtitarhojen tällä puolella. Sillä rakkaudella Jeesus lähestyy syntistä ihmistä. Kun sinä luet Jumalan sanaa, niin sinä näet siellä, kun Jeesus oli syntisten keskellä. Ja kun syntiset tulivat hänen luoksensa, niin voi suloisuuksien suloisuuksien suloisuus. Miten lämpimästi Jeesus kohteli näitä, jotka olivat synnin tuntoon tulleet ja tunnustivat olemansa syntisiä. Hän sanoi niitä, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. Tyttäreni, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. En minä sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes syntiä tee. Voi millä hellyydellä, millä lämmöllä, millä rakkaudella Jeesus otti syntisen ihmisen vastaan. Ja kun sinä luet tuhlaajapojan kertomuksen Luukkaan 15. luvusta, jossa Jeesus niin tarkasti kuvailee isän sydämen laatua katuvaa syntistä kohtaan, ei kauniimpaa kertomusta voida maailmassa kertoa kuin mikä on Luukkaan 15. luvussa. Poika ei ollut vieraalla maalla. Kaikki omaisuus oli mennyt. Kaikki rikkaus oli mennyt. Kaikki vaatteet olivat likaantuneet. Ei enää ystäviä, ei mitään. Viimeiset, joita hän näki, niin ne oli röhkivät siat siellä suuren kartanon takapihoilla. Ja kun tämä poika tulee sieltä sikafarmista ja varmasti siansonnalle haisikin kamppeet, totta kai sehän tarttuu sianhaju. Ja tulee sieltä ja korvissa vielä kuuluu röhkinä siellä kotiportille asti melkein. Se oli mennyt se alitajuntaakin aamusta iltaan kuulla, kun siat röhkii. Minä ihmettelen muuten noita ihmisiä, jotka ovat tuolla viinaravintoloissa palvelemassa näitä kännikalleja. Että kun aamusta ilta ja viikosta viikkoon kuunnella näiden possujen röhkimistä, niin minä sanon, että hermot pitää olla hyvä. Ja sitten vielä tupakan savu ja kessun haju siihen päälle, niin jo pitää olla sisua, että jaksaa siellä palvella näitä. Se muistuttaa minusta ihan niin kuin possulaa. Kun oven aukaisee, niin heti tulee semmoinen savu ja oluen haju, että meinaa tällainen maalaaspoika lentää selälleen. No enhän minä niissä käy muuta kuin jos asiaa on jotakin ihmistä mennä tapaamaan tai soittamaan tai muuta. Kuulehan, tule nyt mistä tahansa, vaikka kanalasta, vaikka sikotarhasta, vaikka minkälaisesta ravintolasta, tule nyt mistä tahansa, mutta jos sinä tunnustat, että sinä olet syntinen ja haluat pelastua, niin sinä muutut tänä iltana. Sinä muutut tänä iltana, tässä ja nyt. Ei huomenna eikä yli huomenna, vaan tänä iltana. Raamatun evankeliumi on aina tässä ja nyt. Raamattu sanoo kyllin selvästi, että nyt on pelastuksen päivä. Nyt on otollinen aika. Nyt. Nyt. Ja Jumalallekin alkuseurakunnan kristityt sanoivat nyt.
Joo.
Siellä kun Pietari ja Johannes oli ollut vankilassa, kun ne Jumalan voimasta olivat parantaneet edellispäivänä yhden ramman miehen kauniin portin pielessä. Ja sitten olivat yön linnassa. Siinä oli palkkio siitä, kun ne yritti tehdä hyvää ihmisille. Se on tämän maailman palkka. Ei niille saavilla rahaa tuotu Pietarille ja Johannekselle, kun ne ramman parannettiin. Ja kun Paavali Efesossa teki ihmetekoa ja tunnustekoa Jumalan voimasta, niin ne vei siltä vielä aluspaidankin. Niin, se löytyy mun raamatusta. Ei sille saavella rahaa tuotu, kun vietiin aluspaitakin. Joo. Paavali on ollut paljon mitään päällä, kun se kokouksesta lähti. Onneksi siellä oli lämpöiset ilmat Efesossa siihen. Mutta yksi asia on varma. Kun syntinen tulee Jeesuksen luokse, tässä ja nyt, niin hän kokee pelastuksen. Apostolien tekojen juuri tuosta, mistä mainitsin, Pietarista ja Johanneksesta. Kun olin yön linnassa palkkiona siitä, kun syntinen mies pelastui, rampamies parantui, tuli onnelliseksi, terveeksi, työkykyiseksi ihmiseksi, niin sen aikaiset hengelliset johtajat yhdessä muun virkavallan kanssa, Johannes ja Pietari yöksi vankilaan. Mutta kun ne pääsee sieltä pois, niin eihän ne sieltä tule valittaa ja vaikertaan, että voi kun tämä uskoelämä on raskasta, kun ei maailma meitä ymmärrä. Tainetaan luopua tästä evankelmihommasta ja lähdetään vetämään kaloja ja verkkoja vielä, siellä saa edes olla rauhassa merellä. Ei! Ne menivät rukouskokouksiin. Omiensa tykö! Ja sitten kun ne alkoi rukoilemaan, siinä oli kuule mahtava jytinä heti, siinä pantiin heti kuule urkuulipyssyt soimaan, kun ne alkoi rukoilemaan. Herra! Sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja merran ja kaikki, mitä siinä on. Sinälle vedettiin heti peltit niin auki kuule, että siellä oli tilaa. Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan, maan, meren ja kaikki, mitä siinä on. Ne ei lähtenytkään mumisemalla rukoukseen. Että oi Jumala, tuoko. Niillä oli näky niillä pojilla, että minkälaisen Jumalan kanssa ne on tekemisissä. Tehnyt taivaat ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on. Ja sitten ne sanoo, ja nyt Herra, ne tunsi jo tämän systeemin tässä ja nyt. Ja ne muistutti Jumalaakin siitä. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja sitten tulee se mahtava pyyntö, mihin jo eilen tuli yksi vastaus, mutta eihän se ole, hän on vasta yksi mies oli eilen. Jäljellähän oli tuhansia muita tämän jälkeen. Ojenna Herra kätesi, niin että sairaat parantuvat ja ihmeet ja tunnusteet tapahtuvat sinun poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kuule, kun ne aloitti niin komiasti tämän rukoilemisen, Herra tunnustaan heti Jumalan suuruuden ja kaikki valtiuden, niin Jumalakin mieltyi tähän niin, ja Raamattu sanoi, että se paikka vapisi, missä he olivat yhdessä koolla, ja täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja ilolla. Jumalan hommat on mahtavia hommia. Halleluja! Oi kyllä tämä elävä usko on mukavaa uskoa, eikö? Etkö sä ole väsynyt jo siihen kuolleeseen kaapuhommaan? Eikö siellä rupea tunkkautumaan jo sen muotojumalisuuden kaavun alla? Kun ei saa pihahtaakaan. Ei kiittää, ei ylistä, ei palvua, ei innostua, ei lämmetä, ei rakastaa. Niin eikö siihen jo lopulta väsy? Koita nostaa nyt ja kattua, etteihän vaan hometta oo jo olonkaan. Kun samanaikaisesti voi elää todellisessa uskossa, missä on elämää, missä on iloa, riemua, rytmiä. Ja jos on sotilashenkilö, että tykkää marssista, niin täällä saa oikein marssiakin. Halleluja! Jumalan asian puolesta. Ei tykkien eikä niiden rumpujen päristessä, vaan Jumalan rakkauden ja lämmön valtaamana. Kävellä eteenpäin sinne, missä on hukkuva maailma, aina pakana kenttiä myöden, ja voittaa ihmisiä Jeesukselle Kristukselle. Voi mikä elämä on elävässä kristillisyydessä. Ja jos Jumala ottaa tämän elävän kristillisyyden minulta pois, minulla on sopimus Jumalan kanssa, että sitten sinä päivänä Jumala minä haluan heti kuolla. Ja sitten minä olen uusinut tämän sopimuksen. Ainahan tehdään uusinta sopimuksia. Minä olen Jumalan kanssa tehnyt sitten uusinta sopimuksen vielä, että heti sitten minut taivaaseen, jos hengenvoitelu otetaan pois. Minä en halua yhtään elää täällä enää. Minä en halua kuolleiden luitten kanssa maleksia siellä.
Herta kaikkia. Ruumiit kuuluu autausmaalle, mutta ei elämäni. Halleluja. Oh, Jeesus, halleluja.
Raamattu sanoo, ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Muista sun Jeesuksen sanan. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Ja maailma ja muotojumaliset, ne on kuolleet rikoksiinsa ja synteihinsä, sanoi efesolaiskirje. Jumala ei ole näiden kuolleiden Jumala, hän on elävien Jumala. Ja koska hän on elävien Jumala, niin ihminen kun tulee Jeesuksen luokse, Jumala tekee hänet eläväksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja syntinen saa kokea ensiksi anteeksi antamuksen synneistään ja sitten Jumalan ylösnousemusvoiman. Sen voiman, millä Jumala herätti Kristuksen kuolleista, sillä voimalla Jumala pukee pelastetun ihmisen elämään uutta elämää tässä ajassa. Halleluja. Uskallatko sanoa aaminen? Aika on kulunut ja me ylistämme Herraa ja alamme päättämään tätä vaihetta tästä kokouksesta. Täällä sinä saat palvoa Herraa, kun et vaan kirju sillä tavalla kilju, kun nuo palosireenit. Sitä mä moitin, jos joku kirkuu niin kuin palosireeni. Mutta jos sinä ylistät Herraa aivan luonnollisesti, niin kuin käyt kaupassa asioilla ja muuten asioit ihmisten kanssa, niin palvo Herraa vaikka sydämessä rintas halkeisi tänä iltana, niin palvo Herraa. Sillä hän yksin on meidän palvontamme arvoinen. Ja tosiasiassa, jos me ajattelemme itseämme, niin me itsessämme olemme niin arvottomia, että me emme ole edes arvollisia hänen nimeänsä lausumaan. Meidän lihamme ja veremme on niin turmeltunut. Ja kuitenkin Jumala on suonut Jeesuksen ristin kuoleman tähden meille tämän etuoikeuden palvoa hänen pyhää nimeänsä. Ja ylistää hänen pyhää nimeänsä. Ja Jumalan sana sanoi, että hän asuu kansansa kiitoksessa. Hän asuu kansansa kiitosvirten keskellä. Ja joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, sanoo Jumala. Se on Jumalan kunnioittamista, jos me uhraamme kiitosta Herralle. Ja vanhan liiton mies sanoi, minä maksan sinulle Jumala velkani. Ja uhraan sinulle kiitosuhrit. Mehän olemme Jumalalle velassa korvia myöten. Ei saavit riitäkään kuule. Me hukkusimme koko porukka kuule siihen velkaan, mitä me olemme Jumalalle velkaa. Mutta vanhan liiton mies näki erään totuuden. Hän oli velkaa Jumalalle kiitosuhrit. Siis huultensa hedelmän. Ylistää elävää Jumalaa. Hän tajusi, että se on enempi kuin mitään muuta minä voisin Jumalalle antaa. On se, että minä annan Jumalalle minun sydämeni rakkauden ja uhraan hänelle kiitosuhrin. Se on enempi kuin härät ja mullikat ja kaurit ja lampaat ja vuohet, että minun sydämeni rakkaus annetaan Herralle ja minä uhraan kiitosuhreja hänelle. Ja Jumala mieltyy siihen. Ja minä sanon sinulle salaisuuden. Jos sinä ylistät Herraa, palvot Jeesusta, kuule saatana pelkää sitä. Se pelkää. Saatana on maailman mustasukkaisin olento. Ja kateellisin ja pirullisin olento, mitä maailmassa on sieluvihollinen. Se on niin kateellinen kuin se ikinä voi olla, että se on ihmisiinkin saanut tämän kateuden hengen moneen. Ja kun vihollinen kuulee, että hänen voittajaansa, Jeesusta Kristusta, joka ristillä voitti sielun vihollisen kerta kaikkiaan, ja vihollinen kuulee, että Jeesusta ylistetään ja palvotaan, se on niin kateellinen, että se purree ensin, jos sillä on jonkinlaisia torahampaita tai ikeneitä niitä yhteen. Ja sitten kun se kuulee vaan, että tuo joukko vain palvoo ja palvoo yhtä ainoata sankaria. Kuule, se pakenee. Se ei kestä kuunnella sitä.
Se on niin kateellinen, että se ei kestä. Se menee helvetin pimeämpään loukkoon nurkkoa hetkeksi aikaa niin kauan, että ne uskovat lakkaa palvomasta. Ja sitten se tulee nurkkimaan takaisin, että jokohan siellä olisi hiljaisempaa, että ne olisi mykkiä jo. Siinä on kuule voima sinun elämääsi, jos sinä alat palvomaan Herraa. Uskon nyt, että siinä on salattu voima. Ja tässä joukossa on paljon masentuneita ihmisiä, sen me näemme hetken kuluttua rukousjonossa, kun ne alkaa kertomaan. Kuule, paras lääke masennusta vastaan on, että sinä ylistät Herraa. Se on voimakkain lääke. Se on kuule sellainen pistos, kun sinä alat palvomaan Herraa silloin, kun masennus alkaa vallata sinut. Sinä alat palvomaan Jeesusta Kristusta. Ja kuule, kun pyhä henki lankee ja täyttää sinun sydämesi palvontasi keskellä, niin sinusta tuntuu, että sinä olet kuin kuningatar. Tai kuningas valtakunnassasi, halleluja. Kun Jumalan voima tulee sinuun, sillä palvonta ja ylistys avaa pyhälle hengelle portit vallata ihmisen sisäinen maailma. Ja masennus katoaa. Ja Hesperian potilaat vähenee. Nuo jotkut partaniakat sanoo, että ihmiset tulee hulluksi, kun tulee uskoon. Raamattu sanoo, rypälle mehu, haureus ja viini vievät järjen. Mä eilen iltana tuli tähän kaupunkiin, niin mä näin, kun poliisi pani musta kintaa käteensä, kun ei iljennyt ottaa suomalaisen miehen kiinnikään. Ja pisti poliisiautoon kaksi miestä peräpenkille ja ovi kiinni ja ja vetivät pitkin katua, kun mies ei ottanut töppösilleen. En tiedä, kenen seurakunnan jäsen se mahtoi olla. Sitten tänä päivänä minä käväsin vaan tuossa pikkusen matkaa tuossa kadulla. Entisen Saalemin lähellä siinä Hämeen tiellä. Siinä helsinkiläinen herrasmies oli torkahtanut siihen. Jalat roikku siitä kivikolta kadulle ja muu kroppa oli sitten siellä ruohikolla ja selkä oli paljaana. Ja siinä se röhisi kuin karhu. Suomalainen kulttuuri-ihminen. Kuulehan, Raamattu sanoo, että rypälemehu, haureus ja viini vie järjen. Mutta minun Raamattuni sanoo, Jumalan pelko on viisauden alku. Halleluja. Amen. Ja Jumala kai tietää, mitä on sanonut, eikö totta? Amen. Nyt me nousemme ylös ja palvomme Herraa. Teille on selkä nojiakaan siellä. Niin siellä on monen selät puutuneet ja ne pitäisi parantua tänä iltana eikä tulla kiveäksi. Halleluja. Ja muuten ne parantuukin. Kun pyhä henki koskettaa sinua. Ja Jumalan voima menee sinun selkäsi lävitse, niin sinun selkäsi muuten parantuu tänä iltana. Saksassakin saimme todistuksia siitä, vaikka niin lyhyen hetken siellä olimme, ja kahdessa eri kaupungissa pidimme kokoukset sen viikon aikana. Niin todistuksia alkoi tulla, miten ihmisten selät olivat parantuneet Jumalan voiman kautta, vaikka tämä asia on siellä melko uutta vielä. Täällä me uskomme, ja meillä on niin paljon todistuksia, mitä Jeesus on henkensä kautta tehnyt. Ja tänä iltana pyhä henki lepää sinun ylläsi. Sinun ei tarvitse odottaa jostakin ihmeellisestä avaruudesta Jumalan voimaa. Se on sinun ylläsi. Yhtä todellisena kuin se ilma, jota sinä hengität. Yhtä todellisena Jumalan kirkkauden henki lepää sinun päälläsi. Ja ensiksi helluntaipäivänä pyhä henki tuli ensiksi heidän yllensä. Ja sitten he täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella. Ja pyhä henki on sinun ylläsi odottaakseen, että hän saa täyttää sinut tuolla ihmeellisellä voimalla ja lämmöllä ja rakkaudella ja elämällä. Ja sinun tarvitsee nyt vain ajatella Jeesusta ja alkaa palvomaan Jeesusta. Ja minä sanon, mitä yhdelle ja toiselle tapahtuu hetken kuluttua, kun me alamme ylistää Herraa. Sinä tunnet, kun pyhän hengen voima laskeutuu sinun yllesi. Sinä tunnet, kun Jumalan voima menee sinun ruumiisi lävitse.
Siellä, missä sinulla on kipua, niin sinä vain tunnet lämpimän virran, joka koskettaa sinua. Ja sinun kipusi katoaa.
Ja palvo vain Jeesusta. Ja ajattele häntä, eikä suinkaan minua, eikä meitä toisia.
Voi olla, että kaikki ei ehdi missään tapauksessa näiltä rukousjonoa, mutta ei se ole välttämätön, koska Jumalan henki on siellä ihan perällä asti. Ei Jumala tarvitse minun käsiäni. Hän on pärjännyt 6000 vuotta ennen tätä aikaa maailmassa. Ja kun minä lähden pian pois taivaaseen, Jumala pärjää. Sillä hän on lähettänyt pyhän henkensä. Laitapas vasen kätesi sinne, missä sinulla on kipua. Nyt, jos haluat. Ei se pakko ole. Mutta jos haluat. Sinä, jolla on erikoisesti se kipiä selkänyt, niin laitapas nyt kätesi sinne sen ristiselän päälle. Ja hetken kuluttua sinä voit tuntia, kun pyhä henki koskettaa niin lämpimän suloisesti sinun selkääsi, että se käy yli sinun ymmärryksesi, mikä tämä lämpö on, joka minua nyt koskettaa. Se on pyhä henki eikä mikään muu. Tuo suloinen jumaluuden kolmas persoona. Sinä voit tuntia sen sydämessäsi. Kun sinulla on astma, sinä voit sen tuntia. Kun sinulla on migreen, sinä voit tuntia sen. Ja sinä voit parantua, vaikka et tuntisi tunteessa mitään. Mutta monet usein tunteevat vielä ylimääräisesti tuon siunatun voiman. Ja koota kätesi ylös, toinen käsi, oikea kätesi, jos voit. Todistukseksi siitä, että sinä tässä huoneessa tunnustat vain pyhän hengen arvovallan, minkä Jeesus on lähettänyt. Ei kenenkään meidän ihmisen arvovaltaa, kaikkein vähiten minun, sillä minä itse tiedän parhaiten, kuka minä olen ja mistä minä olen tullut. Ja miten vähäpätön ja mitätön minä olen. Heikoin veljessarjassa. Mutta me tunnustamme hänen arvovaltansa. Hänen! Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja hänen pyhä henkensä on tässä ja nyt sinun ylläsi. Ja nyt me palvomme yhdessä Herraa. Jeesus, minä ylistän sinua Jeesus. Sinä kuningasten kuningas ja herrojen herra. Sinä, joka olet voimallinen pelastamaan.